Jutri podneva boste slišali.
Od jedrske razorožitve do spolnega turizma, teme, ki bodo zaznamovale papežev obisk v Aziji. Varuh, SDS in NSI ostro obsodili zadnje napade na sakralne objekte. Bo dobro kosilo pri predsedniku vlade rešilo spore v koaliciji? Zamolčana komunistična resnica o Orlovem vrhu prihaja na dan. Zagreb gosti kongres Evropske ljudske stranke, vodenje prevzema Donald Tusk. Vreme, popoldne rahel dež, jutri bo na vzhodu suho, drugod bodo občasno plohe.
Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Papež Frančišek je zjutraj po našem času prispel na Tajsko. Prva uradna srečanja v Bangkoku bo imel jutri. V soboto ga pričakujejo na Japonskem. Osrednje teme tega 32. mednarodnega apostolskega potovanja bodo oznanjevanje evangelija, medverski dialog, pozornost do osebe, skrb za skupen dom, mir in jedrska razorožitev. Več Marta Jerebič.
Portal Krax za enega od vrhuncev potovanja označuje papeževo molitev pri spomeniku 26. nagasaškim mučencem, ki so bili križani konec 16. stoletja in s čimer se je začelo 200-letno preganjanje. Frančišek se bo srečal s potomci skritih kristjanov. Njihovo zgodbo je režiser Martin Scorsese pred 3 leti prenesel na film z naslovom Molk, ki je nastal po istoimenskem romanu. Papež se bo poklonil tudi mučencem proti krščanskega preganjanja med drugo svetovno vojno na Tajskem. Tajci so takrat krščanstvo povezovali s francoskim kolonializmom. Portal Krax nadalje poudarja, da je šel Frančišek pri jedrskem vprašanju dlje od katerega koli drugega papeža. Ne obsoja samo uporabe, ampak tudi posedovanje jedrskega orožja. Japonski škof je upajal, da bo šel še dlje in pozval k prepovedi jedrske energije, zlasti ob posledicah, ki jih je povzročila nesreča v Fukušimi. Osrednja tema potovanja bo tudi življenje. Frančišek je boj proti trgovini z ljudmi postavil za enega od temeljev svojega papeževanja. To sporočilo bo gotovo odmevalo na Tajskem, kjer so deklice in fantje že od 10. leta starosti žrtve spolnega turizma. Na Japonskem je še vedno dovoljena smrtna kazen. Tam odmeva primer nekdanjega boksarja, ki je v zaporu v čakanju na izvršitev smrtne kazni preživel skoraj pol stoletja, pred leti pa so ga izpustili, saj naj bi bili dokazi podtaknjeni. Vatikan je potrdil, da je 83-letni Ivao Hakamada povabljen na papeževo mašo v Tokiju. V zaporu se je namreč spreobrnil v katoliško vero. Japonska se sooča tudi z visoko stopnjo samomorov. Po njihovem številu je 6. na svetu.
Smrt klerofašistom je napis, ki se je nedavno pojavil na župnijski cerkvi Svete Marije Matere Cerkve. Ni prvič. Ta se je pojavil tudi pred mesecem dni. A to ni edina skrunitev, do katere je prišlo v zadnjih dneh. Na območju Komende so konec tedna neznanci uskrunili 2 krščanski znamenji. Ob tem se je odzval varuh človekovih pravic Peter Svetina in obsodil vsako obliko verske nestrpnosti oziroma sovraštva, saj ne gre za osamljena primera. Ostro so se odzvali tudi v NSI in SDS. Več Mateja Sobotičanec.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je zapisal, da je skrunjenje verskih objektov ena izmed oblik napadov na svobodo izražanja veroizpovedi. Zadnji pa tudi pretekli dogodki, denimo grafiti o klanju kristjanov ali pojavljanje svinskih glav in krvi na gradbišču islamskega centra v Ljubljani, niso povzročili le materialne škode, temveč širijo sovraštvo in vnašajo nemir med ljudi. Tematika ima velik polemični potencial, kar je mogoče zaznati tudi na spletu. Zato varuh obsoja tudi vsakršno sovražno odzivanje. Svoboda izražanja je demokratična pridobitev, vendar je varovana do meja varstva drugih človekovih pravic in svoboščin ter pravic drugih. Nujna je etika javne besede, še dodaja Peter Svetina. V Novi Sloveniji so prav tako izrazili zaskrbljenost nad zadnjimi pojavi nestrpnosti in nesprejemanja drugačnosti v naši državi. Nova Slovenija se kot krščansko-demokratska sredina bori proti vsem oblikam nasilnega ekstremizma levega in desnega političnega pola. Resnična demokracija ne sme biti slepa na desnem ali levem očesu, so zapisali na spletni strani. Tudi Slovenska demokratska stranka je ostro obsodila zapis grafita, ki se je pojavil na pročelju Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru, ter izrazila pričakovanje, da bosta odziv in obsodba prišla tudi strani Ministrstva za šolstvo. Do sklepa redakcije odziva ministrstva ni bilo.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Čez dobro uro se bo v Ljubljani začel vrh gospodarstva. Vsako leto ga pripravi Gospodarska zbornica Slovenije, gospodarstvenike pa bosta med drugim nagovorila premier Marjan Šarec in pristojni minister Zdravko Počivalšek. Na GZS pravijo, da Slovenija prehaja v novo razvojno obdobje, zato so nujno potrebne spremembe na področjih, kot so raziskave, inovacije, vodenje ljudi in razvoj kadrov ter ugled podjetij. Zanje predlagajo 18 ukrepov, z današnjim končnim glasovanjem pa bodo določili ključne predloge za gospodarski razvoj. Poslanci so tudi danes zakopani v proračunske dokumente. Če so včeraj ves dan govorili, koliko bomo porabili v prihodnjem letu, so danes zazrti že v leto kasneje. Z izjemo opozorilo opozicije, da je proračun prenapihnjen, ni bilo slišati prav nič novega. Tako kot še ni nič novega prineslo kosilo predsednika vlade Marjana Šarca s koalicijskimi partnerji. Prispevek Alena Salihoviča.
Vladni poslanci na čelu z ministrom Andrejem Bertoncljem v en glas pojejo hvalo proračunu za leto 2021. Na drugi strani pa so pozivi poslancev opozicije jasni, da vlada kljub rekordnim prihodkom za marsikatero področje namenja premalo denarja. Poslanca SDS in NSI Boris Doblekar in Jožef Horvat.
Preveč denarja gre za mehke projekte, za migrante, za določene nevladne organizacije, od katerih dodatne vrednosti ni.
Zato smo vložili skupaj z SDS oziroma vsak svoj amandma za dvig povprečnine, da bi občinam pomagali, da bi te šole zgradile. Za koga? Za naše otroke. Politika z integriteto je politika, ki govori tisto, kar misli in dela tisto, kar govori. Vse ostalo je blef.
Sicer pa je bilo za umirjene nastope poslancev vladne koalicije mogoče krivo kosilo pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu. Ta mora po prekinjenem sodelovanju z Levico najprej strniti lastne vrste. Če mu je to uspelo, bo jasno ob prvi potrditvi proračunov, še bolj pa ob morebitnem veto državnega sveta, ko bo za vnovično potrditev potreboval 46 glasov. Predsednik SD Dejan Židan je pred kosilom izrazil željo.
Danes ne bo nediscipliniranja, ne bo nesoljenja pameti drug drugemu, ampak samo utrjevanje temeljev.
Zgolj dobre hrane sta si pred kosilom zaželela predsednica SAB Alenka Bratušek in predsednik SMC Zdravko Počivalšek.
Upam, da so dobro sluhali.
Jaz si želim predvsem najprej eno dobro kosilo in iskren pogovor o prihodnosti.
Še bolj zgovoren pa je bil ne z besedami, ampak z dejanjem predsednik Desus Karl Rjavec, ki se je o prihodu medijem izognil.
Predsednik vlade Marjan Šarec pa ima od danes še eno skrb več. Bruselj je namreč sporočil, da je slovenski proračunski načrt znova stveganji neskladnosti z evropskimi pravili. V prihodnem letu in to prvič od leta 2002 sicer nobena članica območja evra ne bo v postopku zaradi prekomernega javnofinančnega primankljaja.
V nadaljevanju utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Judovske naselbine ostajajo eno glavnih jabolk spora med Izraelci in Palestinci. Danes svetovni dan otroka in 30 let od sprejetja konvencije o otrokovih pravicah. Šport, slovenska nogometna reprezentanca izgubila proti Poljski.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti med priključkom Novo mesto Zahod in pokritim kopom Karteljevo proti Ljubljani oviran prometno posledično je nastal zastojtom okolenega kilometra. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo in sicer med priključkom Dramlje in predorom Golo rebro proti Mariboru, to občasno zapirajo predor Pletovarje. Voznikom se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Tudi popoldanska prometna konica že aktualna, trenutno beležimo že zastoj na ljubljanski severni obvoznici. Edina čakalna doba pa je na menem prehodu obrežje za tovorna vozila. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila, zaradi poškodovanega cestišča pa je zaprta cesta Mojstra na vrata. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Zagrebu poteka kongres največje evropske politične stranke, Evropske ljudske stranke. Vodenje bo prevzel dosedanji prvi mož Evropskega sveta in nekdani poljski premier Donald Tusk. Blaž Lesnik, ki se mudi v Bruslju, je za mnenje o njem povprašal slovenske evropske poslance.
Evropska ljudska stranka je bila ustanovljena leta 1976, združuje evropske desno-sredinske politične stranke. Po mnenju Hrvaške HDZ, ki gosti srečanje, gre za največji mednarodni politični dogodek od osamosvojitve države, udeležuje se ga več kot 2000 udeležencev iz 40 držav. Članice iz Slovenije so SDS, NSI in SLS, med govorci bo tudi predsednik SDS Janez Janša. Na kongresu, ki je tudi volilni, naj bi potrdili edinega kandidata za predsednika Donalda Tuska, ki bo postal novi predsednik ELS. Pozitivno ga ocenjujejo tudi slovenski evropski poslanci.
Gospoda Tuska osebno poznam, poznam ga kot dokaj strpnega politika, ki se zna pogovarjati, obmenda tudi posluša in sprejema. Jaz mislim, da bo glede na svojo širino uspešno uskljeval vedno več različnih interesov znotraj Evropske ljudske stranke in prav je, da smo dobili politika s tako širino.
Ima, bom rekla, dobro ime, do zdaj se je v svoji funkciji dobro odrezal, si je pridobil neko kredibilnost in mislim, da tudi spoštovanje ne samo med člani Evropske ljudske stranke, ampak tudi širše.
Sta povedala Milan Zver in Romana Tomci iz SDS. Ljudmila Novak iz NSI meni, da je pomembno, da bodo imeli predsednika, ki je evropsko usmerjen.
In Donald Tusk zagotovo je in menim, da ima tudi takšen ugled, da bo lahko povezoval različne stranke znotraj EPP-ja.
Na kongresu se sicer osredotočajo na teme pomembne za prihodnost celine, kot so digitalna Evropa, bolj učinkovite zelene politike za boj proti podnebnim spremembam ter krepitev položaja mladih. Posebno pozornost bodo namenili Zahodnemu Balkanu v luči blokade širitve Unije na evropski jugovzhod, potem ko Bruselj ni izpolnil obljub o odpiranju pogajanj o članstvu z Albanijo in Severno Makedonijo. Pričakovati je, da bodo govorili tudi o usodi suspendirane članice madžarske vladajoče stranke Fidesz.
Zunani ministri članic NATO v Bruslju pripravljajo srečanje voditeljev, ki bo v začetku decembra v Londonu. Na dnevnem redu sta med drugim kriza v Siriji in vloga Kitajske v svetu. Odmevale naj bi tudi kritike francoskega predsednika Emmanuela Macrona o klinično mrtvem zavezništvu.
V prihodnjem tednu načrtujem obisk Pariza, kjer se bom srečal s predsednikom Macronom. Sporočil mu bom, da je NATO prilagodljiv in okreten, ter da se zna odzivati. Resničnost je takšna, da Evropa in Severna Amerika sodelujeta veliko bolj kot prej desetletja.
Je sporočil generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Izraelu se obetajo že tretje parlamentarne volitve v letu dni. Ključni človek za oblikovanje prihodnje vlade, vodja stranke Izrael moj dom, Avigdor Liberman je podporo odrekel tako aktualnemu premijeju Benjaminu Netanjahuju kot njegovemu glavnemu izzivalcu Beniju Ganku. Ne prvi, ne drugi tako ne morata računati na zadostno večino v knesetu. V teh dneh je v spredje znova stopilo vprašanje judovskih naselbin na Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu, ki je že dolgo leta eno glavnih jabolk spora med Izraelci in Palestinci. Judovske naselbine so za večji del mednarodne skupnosti nezakonite, a ZDA so zdaj od tega stališča odstopile. V Evropski uniji in Združenih narodih ocenjujejo, da je Washington s tem obete za mir na Bližnjem vzhodu potisnil še globlje v prepad. Da so tudi drugačne možnosti za kakršenkoli dogovor na območju majhne, je ocenil politični analitik Igor Kovač. Poklicala ga je Helena Križnik.
Nejasne meje so največja težava, ko naletimo na vprašanje judovskih naselbin na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu. Kovač je to v pogovor za naš radio ponazoril s tigrom in jaguarjem. Prvi ima jasne črte, drugi pike, ki jih ni mogoče povezati.
Še leta 95 je bilo teh naselbin relativno malo in so bile v vzorcu tigrove kože. Danes pa kar ena desetina židov, ki živijo v Izraelu, živijo v vzhodnem Jeruzalemu in Zahodnem bregu. In sedaj živijo v vzorcu jaguarja skupaj z palestinci.
Washington je sporočil, da je odločitev za spremembo politike do vprašanja judovskih naselbin in delu sveta sledila preučitvi argumentov pravne razprave.
V mednarodnem pravu vemo, da različni viri da so enakovredni. Se pravi, Amerika se je naslonila na druge vire, ne na sodbe mednarodnega sodišča, ki govori, da so te naselbine nezakonite. In zlasti gleda stvari, ki so na terenu.
Nekateri ugotavljajo, da Donald Trump zadnjo potezo, povezano z Bližnjim vzhodom, pravzaprav želi pomagati odhajajočemu izraelskemu premijeju Netanjahuju, ki se sooča z obtožbami o korupciji. Slišati je tudi opozorila, da je na vse skupaj treba pogledati še v luči predsedniških volitev ZDA, ki bodo čez leto dni. Trenutni prebivalci Bele hiše želijo namreč okrepiti simpatije evangeličanov.
Dejstvo je, da religiozna desnica v Ameriki je bolj naklonjena Izraelu in s tem morda lahko tudi vidimo, zakaj bi Donald Trump leto dni pred volitvami želel pridobiti te volilce, zato ker med to religiozno desnico Donald Trump ni popularen.
Ali bo vse skupaj vodila v bližnjo vzhodna mirovna pogajanja, na kar se zanašajo v ZDA? Vsakršne napovedi so ugibanja, pravi Kovač.
Palestinci bodo morali tukaj priznati, da so v zadnjih 50 letih vedno znova izgubljali, ko niso sprejeli ponudbe o dveh državah. In tudi mednarodna skupnost se lahko iz zadnjih 60-70 let kaj nauči, da vedno znova, ko pritisne na Izrael, da Izrael sprejme oziroma da ponudbo o dveh državah, ni Izrael tisti, ki odstopi, pač pa so Palestinci.
Pogovor s Kovačem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
V povezavi z umorom novinarke Caruane Galizia v eksploziji avtomobila pred dvema letoma so danes na Malti aretirali malteškega poslovneža Jorgana Feneka. Prejet je bil dan potem, ko je premijer Joseph Muscat obljubil pomilostitev nedavno aretiranega domnevnega posrednika pri umoru, če bo sodeloval s pravosodjem. To se je očitno zgodilo. Umorjena novinarka je pisala o korupciji v vrstah malteške vlade in podjetnikov, tudi premijeja Muscata. Upleteni naj bi bili v afero panamski dokumenti. Feneku je očitala vpletenost v večmilijonske posle. Doslej so zaradi njenega umora aretirali in obtožili tri moške, ki naj bi izdelali in sprožili eksploziv.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Resnica o Orlovem vrhu na Grajskem griču v Ljubljani prihaja znova na dan. Potem, ko so mestne oblasti v Ljubljani leta 1945 sledile ukazu, da se grobove pomorjenih domobrancev zravna z zemljo, so sondiranja v začetku meseca pokazala, da ekshumacije niso opravili do konca. Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč bo zato ureditev vojaškega pokopališča na tem kraju in njegov vpis v register vojnih grobišč uvrstila v program za prihodnje leto. Prispevek Alena Salihoviča.
Vojaško pokopališče za slovenske domobrance so na Orlovem vrhu uredili decembra 1943. V popisih grobov je najti vsaj 152 pokopanih, za približno dodatnih 20 smrtnih žrtev pa bo potrebno še preveriti, ali so bili pokopani na Orlovem vrhu. Komisija je v sporočilo navedla, kaj se je s posmrtnimi ostanki dogajalo po koncu druge svetovne vojne. Dejstvo je, da so bili iz domobranskega pokopališča izkopani. Kot pravijo, so bili odpeljani v tovarno in predelani v klej, da so jih raztopili v apnenici, jih vrgli v Savo, nekaj so jih odpeljali k svetemu Urhu in jih pokopali kot žrtve, ki so jih umorili tamkajšnji domobranci. Leta 2001 so na Republiški upravi za kulturno dediščino zatrjevali, da pokopališče na Orlovem vrhu ni locirano. Pobude civilnih združenj, da bi pokopališče uredili, postavili kapelo, so bile zato zavrnjene najprej s politično in nato tudi sodno odločitvijo leta 1996. Komisija je v podkritju petih grobov ugotovila, da kar štirje vsebujejo bodisi večje posmrtne ostanke, bodisi popolno okostje pokojnih. Nova slovenska zaveza je ob tem zapisala.
S temi rezultati, ki jih je pridobila Državna komisija za vprašanja prikritih grobišč, je nedvoumno dokazano, da je vest o oskrunjenju pokopališča po vojni resnična.